Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 6 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Storm FM Geita Tanzania, Radio Rakove Kiwanja, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sayare Radio Eldoret, Sauti ya Wananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, zaidi ya mashirika 150 ya kutetea haki za binadamu nchini DRC inaiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuanzisha uchunguzi dhidi ya waasi wa M23. Kulikoni?
Hatutaweza kupata suluhisho ya usalama bila kuadhibu wale wanaokosesha usalama. Yaani wameua watu wengi sana. Unajua waliua watu Masisi, waliua watu hapa Kiwanja 2018 wakati ya CNDP.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Chad Alhamisi ilisema imezima jaribio la mapinduzi lililopangwa na maafisa wa jeshi na mwanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Kundi la wabunge 20 wa mrengo wa kulia walimzuia tena mbunge wa California Kevin McCarthy siku ya Alhamisi kuwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani, katika misingi kwamba haonekani ni mkonservative wa kutosha. Siku ya tatu ya kupiga kura kumchagua kiongozi mpya wa baraza kuu la bunge lenye wajumbe 435 ilikuwa kama siku mbili za kwanza, huku McCarthy akipungukiwa na wingi wa kura 218 ambazo anahitaji kushinda. Jumla ya wa Republican 201 walimuunga mkono katika duru ya 7 na 8 ya upigaji kura, idadi sawa aliyokuwa nayo katika baadhi ya kura 6 za awali siku ya Jumanne na Jumatano, ingawa alitoa mafanikio mapya juu ya sheria zinazosimamia shughuli za bunge. Katika awamu ya 9 ya upigaji kura, McCarthy alipata kura 200 kwa sababu mwakilishi wa Republican Ken Buck hakuwepo, alikuwa anahudhuria matibabu. Wanajeshi 46 wa Ivory Coast ambao kuzuiliwa kwao na Mali kulizua mzozo wa kidiplomasia walifikishwa katika mahakama ya rufaa mjini Bamako Alhamisi, kwa mujibu wa ripota wa AFP. Kuonekana kwao kulikuja katika kipindi cha mwisho cha Januari mosi kilichowekwa na viongozi wa Afrika Magharibi kwa Mali kuachilia wanajeshi au kuwekewa vikwazo. Wanajeshi 49 kutoka Ivory Coast walizuiliwa katika uwanja wa ndege wa Bamako Julai 10. Watatu ambao wote ni wanawake waliachiliwa. Ivory Coast na Umoja wa Mataifa unasema wanajeshi hao walisafirishwa kwa ndege ili kutoa usalama wa kawaida kwa kikosi cha Ujerumani cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Wajumbe wa Ivory Coast walikwenda Mali wiki iliyopita kwa mazungumzo juu ya mzozo huo, na wizara ya ulinzi ya Ivory Coast ilisema uko njiani kutatuliwa. Serikali ya Chad Alhamisi ilisema imezima jaribio la mapinduzi lililopangwa na maafisa wa jeshi na mwanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Kundi la maafisa 11 likiongozwa na Baradin Berdei Targio, kiongozi wa shirika la haki za binadamu la Chad, walipanga jaribio hilo, kulingana na taarifa ya serikali. Taarifa hiyo imeongeza kuwa idara za usalama ziliwakamata wahusika baada ya tarehe 8 Disemba. Waziri wa habari akiwa pia msemaji wa serikali, Aziz Mahmad Saleh, amesema uchunguzi rasmi umeanzishwa kwa uvunjaji wa utaratibu wa katiba, kuunda kundi la uhalifu, kumiliki silaha kinyume cha sheria na kula njama. Waziri Saleh ameongeza kuwa hakimu anayechunguza kesi hiyo amewafungulia mashtaka na ameamuru watiwe ndani. Sale amesema uchunguzi unafuata mkondo wake na serikali na lengo la kufanya liwezekanalo kutoa mwanga kuhusu kesi hii na kubaini uwajibikaji. Mwezi Februari mwaka 2021, Targio alihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela kwa mashtaka ya kudhoofisha utaratibu wa katiba kwa kuandika kwamba kiongozi wa wakati huo, Jenerali Idris Deby Itno, alikuwa mgonjwa sana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Alhamisi aliapa kutovumilia kabisa ufisadi alipokuwa Moroko, ambayo imehusishwa na kashfa ya biashara ya ushawishi inayolitikisa bunge la Ulaya. Msimamo wa EU uko wazi wa kutostahimili kabisa rushwa. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alisema baada ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Moroko Nasser Bourita. Ziara ya Borrell inakuja wiki kadhaa baada ya polisi wa Ubelgiji kuvamia sehemu kadhaa zinazotumiwa na wabunge wa Ulaya na maafisa wengine na kupata dola milioni 16 taslim. Uchunguzi wa vyombo vya habari vya Ubelgiji vimehusisha Qatar na Moroko wakishukiwa wanne ambao wanazuiliwa, akiwemo mbunge wa Ugiriki Eva Kaili. Wakati huo huo, kashfa ya ufisadi katika bunge la Ulaya iliongezeka wiki hii, huko maafisa wakisema wataondoa kinga kwa wabunge wengine wawili wanaotuhumiwa kuchukua hongo kutoka Qatar. Nchi hiyo ya Guba imeonya kuwa uchunguzi huo unaweza kuathiri uhusiano wa kiuchumi kati ya Ulaya na Qatar, ambayo ni muuzaji mkuu anayeibukia wa nishati kwa EU, wakati inajaribu kupunguza utegemezi wa Russia. Mwakilishi wa Italia Andrea Cozzolino na mwenzake wa Ubelgiji Mark Tarabella ndio washukiwa wa karibuni katika kashfa ya ufisadi ambayo imetikisa Brussels. Wote wawili wanakana kuchukua hongo huko Qatar. Kufuatia uchunguzi wa mwaka mzima, polisi wa Ubelgiji mwezi uliopita walivamia ofisi na nyumba zinazohusishwa na wabunge wa sasa na wa zamani wa bunge la Ulaya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Zaidi ya mashirika 150 ya kutetea haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameiomba Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kuanzisha uchunguzi dhidi ya waasi wa M23 na kuwafikisha mahakamani viongozi wa kundi hilo. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Mashirika zaidi ya 150 yenye kutetea haki za binadamu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa na makao yake katika mikoa mbalimbali, imeomba Mahakama ya Kimataifa ICC kuanzisha uchunguzi wa haraka kuhusu vitendo vya kihalifu vinavyoshuhudiwa eneo linalodhibitiwa na uasi wa M23. Mambo Kawaya ni miongoni mwa wanaoiomba ICC kuja DRC.
Hatutaweza kupata suluhisho ya usalama bila kuadhibu wale wanaokosesha usalama. Yaani wameua watu wengi sana. Unajua waliua watu Masisi, waliua watu hapa kiwanja 2018 wakati ya CNDP. Wameua watu wengi sana Kishishi na hata sasa hivi wanaendelea kuua watu.
Kawaya amesema wote wanaojiunga na kundi la M23 lazima kuadhibiwa pamoja na mali yao.
Mtu yote, mwanajeshi yote ambaye ameweza kujitoa na kuelekea katika kwenda kujiunga katika na kwenda kujiunga pamoja na waasi wa M23, lazima vitu ambavyo vinavyopatikana hapa, yani utajiri wake, vinapaswa kushikiliwa na serikali ya Kongo. Kama ni nyumba, lazima serikali inaishikilia sababu imenunuliwa kwa pesa za Kongo.
M23 kwa upande wake ikisema inapigania haki za raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ulinzi wa raia wa kabila la Watutsi pamoja na utawala bora. John Shabani ni mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki na Kati.
Kuna mauaji mbalimbali ambayo tunayajua. Kuna mauaji ya Makobola, kuna mauaji ya Katika, na hata hivi paka tunafika mauaji ya juzi juzi ambayo yanafanyika hapo Ruchuru. Kwa mauaji yale yote, kwa kweli sheria lazima ifanyie kazi na ichukue mkondo wake.
Wanaotetea haki za wanawake wakisema ubakaji wa wanawake lazima uwe miongoni mwa makosa ya kivita. Paulette Dimanja yuko Goma.
Wanabaka wanawake usiku na mchana na hakuna usalama. Tunaomba usalama ikue, na tunaomba ile sheria ya kimataifa ikui itatue ile makesi zote, na wenye kusika na ile makesi ya ubakaji ya uwanji wa azipio vitali, itasaidia kubengine benye watakuwa na nia ya kuingia kwa ile mambo, waache ile mambo haina mzuri.
Kenya na Angola wakiwa mstari wa mbele kwa sasa katika njia ya kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kongo ikiendelea kukataa mazungumzo na waasi wa M23 na waasi wa M23 wakiendelea kuomba mazungumzo kama njia moja ya kupatikana amani mashariki mwa taifa hili ambako kila taifa kwa sasa limetuma wanajeshi wake.
Kama tunaona leo mauaji yanaendelea Kongo ni kwa sababu waasi ambao wameua watu wengi kuanzia RCD, AFDL na SNDP na zinginezo, waasi hao walipewa na madaraka katika jeshi na katika serikali, na ndio sababu inapatia nguvu wale watu waendelee.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Pakistani Alhamisi imesema shambulio la kijeshi dhidi ya ugaidi katika eneo la mbali karibu na mpaka wa Afghanistan limewaua wanamgambo 11 wanaohusishwa na kundi lililopigwa marufuku la wanamgambo. Operesheni yenye msingi wa kijasusi katika wilaya ya Waziristan Kusini ilifanikiwa kuzuia ugaidi wa hali ya juu, taarifa ya kijeshi ilisema. Duru za usalama zilisema watu waliouawa wakiwemo washambuliaji wa kujitoa muhanga na kamanda mkuu walikuwa wanachama wa Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP au Taliban ya Pakistan inayoendesha ugaidi nchini Pakistan ikilenga zaidi vikosi vya usalama na raia. TTP imeua mamia ya watu vikiwemo vikosi vya usalama katika mwaka uliopita. Zaidi ya vikosi 40 vya usalama vya Pakistan viliuawa mwezi Desemba pekee, ambapo iligeuka kuwa mwezi mbaya zaidi katika muongo mmoja wa ghasia za kigaidi nchini humo. Na Wizara ya Fedha ya Marekani Alhamisi imesema imechukua hatua za pamoja na Uturuki dhidi ya mtandao ambao ulikuwa na jukumu kuu katika usimamizi, uhamishaji na usambazaji wa fedha kwa kundi la wanamgambo wa Islamic State wanaoendesha harakati zao nchini Iraq na Syria. Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilisema kwenye Twitter mali za watu 7 au watu wa kisheria waliohusika katika kufadhili kundi hilo zilizuiwa. Wizara ya Fedha ya Marekani ilisema watu 4 na mashirika mawili ya Uturuki yamewekewa vikwazo. Miongoni mwao ni raia wa Iraq anayeishi kinyume cha sheria ya Uturuki, Burkan Al-Khatun, na wanawake wawili na washirika wao, na biashara mbili walizotumia kuhamasisha pesa kwa niaba ya Islamic State kati ya Uturuki, Iraq na Syria. Wizara ya Fedha ya Marekani ilisema katika taarifa yake.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameahidi kuwa nchi yake itaisaidia Burundi kukabiliana na tatizo lake sugu la uhaba wa mafuta. Buhari amesema Nigeria itaipa petroli taifa hilo ambalo limekabiliwa kwa muda mrefu na uhaba wa bidhaa hiyo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ametuandalia ripoti ifuatayo.
Rais Buhari alisema kuisaidia Burundi ni kuimarisha moyo wa mshikamano na udugu ambaye unahitajika kuendeleza ushirikiano na maendeleo ya Afrika. Alisema Nigeria inaelewa tatizo linalohusishwa na ukosefu wa nishati kuweza kufikia malengo ya maendeleo na kuimarisha uchumi wa nchi, na kuongeza kuwa Burundi itapata msaada unaohitajika kutatua tatizo lake la nishati na kulenga katika kukua kukuza uchumi wa Burundi. Awali, balozi wa Burundi nchini Nigeria, Marie Jane Ndakirutimana, alisema, Bujumbura inavutiwa zaidi na wawekezaji wa Nigeria katika viwanda vya kilimo na nchi yake inahitaji ushirikiano katika kuhifadhi upotevu wa mazao yake.
The base of our development now is in agriculture sector. That's why we need many investors in agriculture to transfer them.
Nigeria na Burundi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita zimetia saini mikataba kadhaa baina yao na sasa wanaelekeza ushirikiano wao katika sekta za elimu, safari za anga baina ya Abuja na Bujumbura, pamoja na michezo na tasnia za Burundi. Pia, Rais Buhari alipokea ujumbe wa pongezi kutoka kwa Rais Evariste Ndayishimiye uliotolewa na waziri wa Burundi wa fedha, bajeti na uchumi, Audes Niyonzima. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa
ela
kwetu. Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa kwetu.
Santo jebali
mapeja lipoza ni ukija kutoka ni majani, usiombe ukatunukiwa kwetu.
Karibu Tanga,
chai ya rangi inanukia.
Karibu Tanga, karibu Tanga.
Kwetu tumejaliwa mapishi,
mapishi,
mama,
mapishi,
mapishi, mapishi.
Utajiri, utajiraba.
Kwetu kuna bai koko, ukinyoga kiuno moko moko. Koko, mama, koko.
Koko, koko, koko.
Koko, mama, koko.
Koko, koko.
Kwetu kuna bai koko.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Baraza la Wawakilishi la Marekani limeahirisha kikao chake hadi leo Ijumaa mchana baada ya kushindwa kumpata spika kufuatia vuta ni kuvute kati ya wabunge wa chama cha Republican ambao wana wingi wa viti katika baraza hilo. Mgombea kwenye wadhifa wa spika Republican Kevin McCarthy ameshindwa kupata kura 218 zinazohitajika kwa mara ya 11 mfululizo licha ya kuridhia masharti kadhaa ya wa Republican wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia wanaompinga, hali ambayo ilikuwa haijatokea kwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Professor George Kakoti, mhadhiri wa masomo ya sheria kwenye chuo kikuu cha Tennessee hapa Marekani. Ameanza kwa kumuuliza nini hasa madhumuni ya kundi la wa Republican wanaompinga McCarthy.
Ni vigumu kuelewa kinachoendelea sasa hivi kwa kuwa hakujawahi kutokea mfano kitu kama hiki kwa zaidi ya miaka 100, ambapo watu wa chama ambacho kiko madarakani wanamzuia kiongozi wao anayetaka kuwa spika kuweza kuchukua nafasi hiyo. Wanachofanya hapa ni kitu kinaitwa spoiler, kwa sababu hana uwezo wa kumweka wanaomtaka wao lakini hawa wana kura za kumzuia wasiye mtaka kuchukua hiyo nafasi ambayo ni huyo bwana Kevin McCarthy. Wanataka kuiumbisha nafasi ya speaker kwa sababu wana madai ambao wanataka kwamba wasipuridhika na kazi ya speaker, mtu yoyote mmoja hapo katika hilo baraza la wawakilishi anaweza akaitisha kura ya kutokuwa na imani na huyo speaker, na hivyo kutia kazi ya speaker sasa ikawa ngumu, kwa sababu kazi yake sasa badala ya kuwa na mikakati ya kupitisha sheria atakuwa anajaribu muda wote kutetea nafasi aliyokuwa nayo.
Mwaka 2015 McCarthy alilazimika kujiondoa katika kinyang'anyiro kama hiki. Ni chama cha Republican kutokuwa na imani naye kwamba atafanya namna kinavyotaka, ama ni kwa sababu kuna mrengo mwingine wenye sera kali wanaona kwamba McCarthy hataegemea wanavyotaka wao na watafanya labda wanavyofurahia wa Democrat?
Hawa wenye mrengo wa kulia wana wasiwasi kwamba yeye atakuwa moderate, yani atakuwa kwamba anaweza akashawishika na miswada au mawazo ya upande wa Democrat. Kuna hawa watu wa siasa kali ambao wanadhani Democrat ni maadui wao na ni washindani wao, kwa hiyo hawataki namna yote ya ushirikiano na upande wa pili. Kwa bahati mbaya hawana wingi wa kura wa kuweza kufanya wanachotaka, tofauti na ilivyotegemewa kwamba uchaguzi huu chama cha Republicans kingeshinda kwa wingi kubwa sana. Kwa hiyo sasa bahati mbaya japo hawa ni kama 10-15 hivi hawazidi 20, lakini sasa chama cha McCarthy cha Republican kwa bahati mbaya kina kura 222 na McCarthy anahitaji kura 218 ili aweze kuchaguliwa kuwa speaker. Kwa hiyo hawa watu wakizuia hizo kura na Democrats wasipompigia huyo McCarthy kama hivi sasa ambavyo wamekuwa wao wakimpigia mtu mwingine yote isipokuwa yeye, basi hata sijui itaishia wapi.
VOA Mitaani.
Leo katika makala ya VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ameangazia swala zima la mtoto wa kiume anapokuwa katika malezi kushindwa kufanya kazi za nyumbani na kumwachia mtoto wa kike peke yake. Baadhi ya wachangiaji wamekuwa na maoni tofauti, huku wengi wao wakisema mtoto wa kiume pia anapaswa kujumuishwa katika kazi hizo ili kumjengea ustawi bora anapokuwa ameanza maisha bila ya wazazi.
Kwa majina naitwa Ibrahim Juma Mwalimu. Kwa upande wangu, kumwachia moja kwa moja mtoto wa kiume majukumu ya nyumbani kama vile hayo kupika, kuosha, kufua nguo na mengineyo sio sahihi. Ni kwa sababu kwa jamii ya sasa tunayoishi nayo, mtoto wa kiume ukianza kumpa malezi ya kwamba yeye ndio mwajibikaji wa mambo hayo ya nyumbani kama vile mtoto wa kike, anaweza kukua moja kwa moja kutokana na kwamba umemlea vile, anaweza kukua moja kwa moja katika malezi yake ya ukubwani wake kawa na anashabihiana na tabia za watoto wa kike, kwa sababu mambo mengi tunayaona yanatokea katika jamii zetu hasa kwa jamii za sasa ambazo tuko nazo. Kwa hiyo kumwachia mtoto wa kiume mambo yanayohusu nyumbani moja kwa moja ukamlimbikizia yeye kwamba yanamhusu moja kwa moja kama yeye ni sawa na mtoto wa kike kama vile unamuona ni sawa tu, haifai.
Kwa majina naitwa Fatma Abdi. Mimi naona ni sahihi kwa sababu kitendo hiki kitapelekea kuondosha mila na desturi potofu ambazo zinakandamiza watoto wa kike. Pia watoto wa kiume kushiriki katika kazi mbalimbali za nyumbani zitasaidia kuwapa muda mabinti kuweza kukaa vyema na familia zao na kuondokana na ile hali ya kujisikia kwamba wao wameumbwa kwa ajili ya kufanya kazi na kuwa watumwa au kuwa watu duni. Nao hali hii pia itasaidia kujiunga katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo, shughuli ambazo zitasaidia kwa namna moja au nyingine kuongezeka kiuchumi, kwa sababu muda mwingi ambao wanatumia kufanya shughuli za nyumbani huwa wanakosa ule muda hata wa kushiriki katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo katika jamii.
Kwa majina naitwa Omari Ntinis. Hapo inaruhusiwa kwa sababu pale ndipo anapokuwa anafundishwa maisha mwanzo, anafundishwa maisha na wazazi wake au na walezi wake, ili atakapokuwa ameenda kuji kujitegemea, amefika chuo kama mimi hapa hivi. Chuo hakuna mtu ambaye atakupikia, hakuna mtu ambaye atakufulia, hakuna mtu ambaye atakupigia deki, utafanya wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni sahihi kabisa mtoto kufanya hizo kazi ili akishakuwa mkubwa aweze kuzifanya hizo kazi, hata kama ameshaoa mke wake labda ameondoka ameenda nyumbani, kama akibaki yeye peke yake kwani hatakula, hatafanya usafi, inabidi afanye hizo kazi ili kuishi vizuri katika maisha yake.
Kwa majina naitwa Amos Cosmas Elias. Kwa upande wangu nasema sio sahihi kwa mtoto wa kiume kufanya hizo kazi kwa sababu zifuatazo. Malezi ya Kiafrika na watoto wengi wa Kiafrika na pia Tanzania yetu, mtoto analelewa kufanya kazi za nje, mtoto wa kiume. Kwa mfano kazi kama vile kufanya biashara, mtoto wa kiume anatakiwa atoke nyumbani aende aingie mtaani kwenda kufanya kazi za biashara. Kulima pia ndo kazi ambayo inamfaa mtoto wa kiume, na kazi zingine ngumu ngumu, tofauti na watoto wa kike ambao wenyewe wanalelewa kufanya kazi hizo za kufua, pika na kuosha vyombo.
Kwa majina anaitwa Mguru Saga Chala. Kwa upande wangu ni sahihi. Kwanza mtoto wa kiume akifanya kazi nyumbani itaondoa ule ubaguzi wa kijinsia kati ya mwanamke na mwanaume. Tunaona kwamba katika familia nyingi, kwa mfano za Tanzania, watoto wa kike ndo ambao wanawajibika sana katika kufanya kazi za ndani, lakini mwanaume tunaona anatumia muda wake mwingi kwenda kucheza na wenzake. Hivyo basi mwanamke au mtoto wa kike anashindwa kutimiza ndoto zake katika maisha yake kwa sababu anatumia muda mwingi sana katika kufanya kazi za nyumbani, kama vile anashindwa kufikia malengo yake kama ya na vitu kadhalika ambao vipo katika malengo yake.
Kwa jina naitwa Latifa Abed Mpiri. Kwamba ni sahihi kabisa mtoto wa kike na kiume kufanya kazi sawa sawa. Hii itamsaidia huyo mtoto wa kiume atakapokwenda kuanza maisha yake kuweza mwenyewe kupangilia vitu vyake. Kwa sababu tunaofahamu mtoto wa kiume aweza kukaa nyumbani miaka yote, aenda mwenyewe akakaa akajitafutia kazi zake, baadaye akaona kwamba hapa nilipofikia na mimi nikaanze maisha yangu. Anatoka nyumbani aenda mfano kupanga chumba. Kwenda kupenda kupanga chumba kwa sababu atakuwa kashajiengea tokea nyumbani kwamba hizi kazi ni kazi za wote kwa pamoja. Itamsaidia yeye kuweza kufanya usafi chumbani kwake, lakini pale baba ikitokea baba amepika, kuosha vyombo vyake. Lakini kama ni nyumbani tunazungumza kufagia, utakuta kwamba anafagia nje kule uwanja. Lakini kama mtoto huyu wa kiume atajiingia kwamba hizi kazi za mtoto wa kiume, matokeo yake sasa unaweza kuingia katika geto la mtoto wa kiume, unakuta harufu. Yaani ukifika tu pale mlangoni unakabishwa na harufu kali, vyombo vile mpaka vishaanza kutoa funza.
Ili kuweza kumpa mtoto wa kike muda wa kuweza kupumzika na kufanya majukumu na kupata nafasi ya kuweza kujisomea, ni wajibu sasa wa mtoto wa kiume naye pia kuweza kushiriki kazi za nyumbani, lakini pia kuweza kumuandaa katika maisha yake ya baadaye. Hii ni VOA Mtaani, mimi ni Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Idi Ligongo anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Kundi la wabunge 20 wa mrengo wa kulia walimzuia tena mbunge wa California Kevin McCarthy siku ya Alhamisi kuwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani katika misingi kwamba haonekani ni mkonservative wa kutosha. Wanajeshi 46 wa Ivory Coast ambao kuzuiliwa kwao na Mali kulizua mzozo wa kidiplomasia walifikishwa katika mahakama ya rufaa mjini Bamako Alhamisi, kwa mujibu wa ripota wa AFP. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Alhamisi aliapa kutovumilia kabisa ufisadi alipokuwa Moroko, ambayo imehusishwa na kashfa ya biashara ya ushawishi inayolitikisa bunge la Ulaya. Pakistan Alhamisi imesema shambulio la kijeshi dhidi ya ugaidi katika eneo la mbali karibu na mpaka wa Afghanistan limewaua wanamgambo 11 wanaohusishwa na kundi linalopigwa marufuku la wanamgambo. Na wizara ya fedha ya Marekani Alhamisi imesema imechukua hatua za pamoja na Uturuki dhidi ya mtandao ambao ulikuwa na jukumu kuu katika usimamizi, uhamishaji na usambazaji wa fedha kwa kundi la wanamgambo wa Islamic State wanaoendesha harakati zao nchini Iraq na Syria.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Jume Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.